Odpovím otázkou. Četli jste únorové číslo našeho sborového časopisu ZIP? Tak tam je velice pěkné svědectví Lenky Hančíkové, dnes libánské, která se tam svěřuje s tím, že v roce 1972, kdy probíhal první takový prázdninový týdenní pobyt brněnské skupiny Poutníci v Tasově, tak tam odjela jako nevěřící, jako takový spřízněný člen té skupiny, kterou tvořili z 90% děti věřících rodičů a už také vyznávali, že Pán Ježíš je jejich spasitelem. A Lenka se vracela jako znovuzrozený člověk. Nebylo to mou zásluhou, ale vnímám, že to je první člověk, který byl jakýmsi výsledkem té naší práce, kterou jsme s Palfim Elederem před téměř 50 lety začali a která aspoň v té osobě Lenky Libánské byla takovým prvním ovocem, které jsme vnímali. Lenka to svoje předání života Pánu Ježíši prožila s Helou, tehdy Vráželovou, potom Šimíkovou, která už je u Pána, už žije v nebeském domově, ale bylo to právě na tom pobytu a pro mě to dodnes byl úžasný zážitek, když nám potom sdělila tu skutečnost, že se obrátila, že přijala Pána Ježíše a já prožívám, že jsme na tom měli takovou tu malilinkatou zásluhu právě proto, že jsme se té skupině dorosťáků začali věnovat. Od té doby uběhlo obrovské množství let. Skutečně prožívám teď ve svých 73 letech, že už je to nevím kolikátá generace, se kterou můžu prožívat společenství u Božího slova. A moc mě těší, že můžu aspoň takovým krátkým letmým pohledem na toto období zdůraznit, že to nebyla ani naše práce, ani naše úsilí, ani naše schopnosti, ale že to byla obrovská Boží milost, kterou jsme mohli prožívat. A to, že někteří z vás, kteří jste se zúčastňovali té naší společné práce v Poutnicích, jste tady, tak to je výsledek Božího zásahu do vašich životů. Já bych k tomu tématu přečetl rád na začátek tři verše. Všechny tři jsou z 6. kapitoly 5. knihy Mojžíšovy. Takže přečtu Deuteronomium 6. kapitola, nejdříve 2. verš. Bůh chce, abys ty i tvůj syn a vnuk po všechny dny svého života ctili Hospodina, svého Boha, a zachovávali všechna jeho pravidla a přikázání. Druhý text je z téže kapitoly, 6. kapitoly Deuteronomium, 6. a 7. verš. Ať tato slova, která ti dnes svěřují, zůstanou ve tvém srdci. Vštěpuj je svým synům a mluv o nich, ať sedíš doma, nebo jdeš po cestě, ať uléháš, nebo vstáváš. A ten poslední text je z 6. kapitoly Deuteronomia, 20. a 21. verš. Až se tě v budoucnu tvůj syn zeptá, co znamenají ta svědectví, pravidla a zákony, jež vám přikázal Hospodin váš Bůh? Odpovíš mu. Hned začátek té 6. kapitoly je takovým božím, řekl bych, osobním přáním, vyjádřením osobního přání toho, co Bůh chce v životech lidí vidět. Abychom ho ctili a řídili se v životě jeho pokyny. A vztahuje to právě generačně. Mluví nejenom o jedné skupině lidí, neobrací se třeba jen na toho, s kterým v tu chvíli okamžitě mluvil, předpokládám, že to byl Mojžíš, ale mluví o otcích, mluví o synech a mluví o vnucích. Tři generace jsou zahrnuty v tom božím úsilí, aby člověk žil podle božích pokynů, podle toho, co Bůh nabízí jako pravidla pro život. Zrcadlí se to i v prorocké knize Micheáše v 6. kapitole 8. verši, kde Bůh prostřednictvím Micheáše znovu jakoby vyjadřuje, co je jeho přání pro způsob lidského života. Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá. Jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. To je Boží přání. Boží přání, které má upravovat způsob našeho života. Myslím si, že informace o tom, kdo je Bůh, jaký je Bůh a jaký je jeho vztah k nám lidem, je jedním ze základních stavebních prvků v rodinách a ve společenstvích. Citované verše, zejména ty verše z 6. kapitoly Deuteronomia, mluví o jakési oboustranné aktivitě. Ti, kteří mají za sebou už řadu zkušeností, prožili svůj život s Bohem, zakusili Boží jednání, si to nemají nechávat pro sebe. Mají ty zkušenosti, ty prožitky, Boží principy, které určovali, zasahovali do jejich života, mají předávat dál. To je ten štafetový kolík, který byl na začátku na té pozvánce, který jsme viděli při začátku shromáždění. A podle těch dvou veršů, 6. a 7. z 6. kapitoly Deuteronomia, to nemá být vyhrazeno jenom pro nějaký den v týdnu nebo nějaký krátký časový úsek. Ono se to má dít permanentně, pořád. Bible mluví o tom, že se to má odehrávat doma, že se to má odehrávat na cestách, na výletech, při lyžování, při bobování, při jakékoliv příležitosti, kdy jsou lidé spolu. Má se to odehrávat ráno i večer. Teď je velmi zajímavá okolnost. Bůh vůbec neříká, jak se to má odehrávat. Říká, dělejte to. Ale nic neříká o metodách, jakými by se ta informace měla předávat. Bůh nepředkládá žádná prováděcí pravidla. Bůh předkládá princip. Mluví o principu. A princip je jeden, neměnný, trvale zůstávající. Od té doby tisíce let, kdy tento výrok zazněl. Vštěpuj svým synům, vnukům, těm, kteří jsou kolem tebe, principy Božího jednání. Vštěpuj mu Boží slova. To je princip. To je něco, co zůstává stále stejné. To je neměnné. Ale to, co se mění, docela přirozeně, protože žijeme v době, která se mění a někdy dost razantně a rychle, jsou metody, jakým způsobem ty principy předávat. Ty metody se mění v závislosti na čase, na společnosti, na věku, na celé řadě jiných okolností. Osobně vnímám, že je určitě velmi dobré, když sbor společenství věřících lidí předá věřícím rodičům v této oblasti pomocnou ruku. Byť ta základní odpovědnost je samozřejmě na rodičích. Ale dětská besídka pro malé děti, setkávání náctiletých, v našem případě poutníků, schůzky mládeže, mají v životě vícegeneračního sboru z mého pohledu naprosto nezastupitelné místo. Jsou důležité a potřebné. Když jsem v roce 1972 s Palfim Elederem začínal službu s náctiletými, tak jsem používal Redispera. Pro ty z vás, kdo nevíte, co to je, tak najděte si na internetu, vygooglete si to a tam to naleznete. Papíry a tuš. Později jsem k těm papírům přidal fixy a psací stroj. Velmi starý psací stroj značky Torpedo, který mě darovala sestra Drahuška Zemanová, babička Dana Zemana, a která ho už v té době příliš nepotřebovala, ale vnímala, že pro tu práci, pro tu službu, kterou jsme s Palfim dělali, je potřeba taky trošičku používat modernější zařízení a nepsat všechno v ruce. To bylo hrozně zdlouhavé a komplikované a bralo to spousty času. Ke konci své služby na ten psací stroj padal prach, ale poměrně intenzivně jsem začal používat osobní počítač a mobilní telefon. Tím moje služba končila. Dnes samozřejmě technika jde dál a používají se ještě modernější a progresivnější metody, než jsme používali my. Ale vždycky to, co jsme používali jako prostředek k předávání informací, bylo podmíněno tím, že ta informace se týkala toho, kdo je Bůh. Týkala se informace o Bohu, týkala se biblických zpráv. Dnes jsou poutníci spojení prostřednictvím sociálních sítí. Mobilní telefon, který mám já, ještě ten tlačítkový, ten už většina z nich považuje za muzeální kousky. Myslím, že dnes používají hlavně Instagram, aspoň soudím podle svého vnuka. A možná si dnes vůbec neumíme představit, jaké metody a prostředky pro sdílení biblických informací budou používat za 10 nebo 20 let. Pokud vedou tyto metody a prostředky k předávání informací o Bohu, tak za ně můžeme být vděční, ať jsou jakékoliv. A tím rozumíme, anebo nerozumíme. Druhá forma aktivity je zaměřená na ty mladší generace. Vyjadřuje to, že se, jak to říká 20. a 21. verš té 6. kapitoly Deuteronomia, až se tě tvůj syn zeptá, tak mu nemáš dlužit odpověď. Náš život, myslím si, život lidí, kteří se odevzdali Pánu Ježíši Kristu, má budit otázky. Proč si čteš Bibli? Proč se modlíš? Proč chodíš do společenství? Náš život přináší otázky a naší povinností těch, kterým jsou ty otázky kladeny, spočívá v tom, abychom na ně odpověděli. Ten text říká, když se tě tvůj syn zeptá, tak mu odpovíš. Nemávneš nad tím rukou a neřekneš, teď na to není vhodná doba, až budu mít čas, teď tomu nerozumíš, až budeš starší. Ne, odpovíš mu. A to je odpovědnost těch, kteří patří k té generaci, která ovlivňuje ty generace mladší, které následují. Naší odpovědností je prožívat život v závislosti na Bohu a na pravidlech, která dává Bůh pro život. Pokud dostaneme otázku, tak je naší odpovědností na ní odpovědět. Děláme to? Je z našeho života zřejmé, viditelné, že ctíme Boha? Právě naše životní postoje někdy budí otázky u lidí, kteří jsou kolem nás. A to je dobře, i když ty otázky mohou být někdy velmi nepříjemné. Vzpomínám si, že když jsme s Boženkou jezdili na prázdninové pobyty, tak jsme byli celou dobu a v takové té špičkové době po roce 1989 byla možnost ty prázdninové pobyty rozjet v mnohem větším rozsahu než doposud, tak jsme byli až 7 týdnů permanentně s těmi, kterým jsme se věnovali. Byli jsme pod jejich trvalou kontrolou. Myslím si, že velmi dobře vnímali, jestli to, co jsme jim předávali, to, co jsme je vyučovali, tak jestli se odráží v našem praktickém životě. Jestli to není jenom teorie bez jakéhokoliv praktického dopadu do života. Jestli nekecáme, jestli to, co říkáme, je opravdu k životu. Jestli se to dá žít. Na druhé straně se nám někteří svěřovali s tím, co by ani vlastním rodičům v té době ani neřekli. Řada z nich ze společenství odešla. S některými z nich mám pořád kontakty, o některých vůbec nic nevím. A další jsou aktivní ve sborech, ve kterých žijí a slouží Pánu. To vnímám jako největší odměnu z Boží strany pro svůj život. Žijí ve sboru, kde je 7 starších a z těch 7 starších je 5 bývalých poutníků. Jakoby mě Bůh poklepal na rameno a řekl, mělo to smysl, mělo to význam. Když si někdy připomínám ty a jejich poměrně dost, kteří odešli a vrostli jakýmsi způsobem do sekulární společnosti, tak se mně čas od času vkládá taková lehce ďábelská otázka. Měla ta služba vůbec smysl? Stálo to za to? Tolik energie, příprav, námahy, stavění táborů, příprava programů, probdělé noci, spousta modliteb. Ta otázka je skutečně ďábelská, protože ji dává on, ďábel. Pán Ježíš v situaci, kdy ostatní považovali okolnosti, které se objevily, za špatně využitou příležitost, anebo dokonce za ztrátu, říká velmi zajímavou větu. Ona udělala, co mohla. To je Boží pohled na službu, na věci, který mě dává pokoj do srdce. Udělej, co můžeš. Třeba i velmi málo a ostatní nech na Bohu. Pokud to děláš upřímně, s pokorným srdcem a v závislosti na Bohu, má to smysl. Četl jsem kdysi jeden takový příběh, kde si v Mexiku šel turista v podvečer po pláži, slunce zapadalo nad mořem. Když kráčí po tom písku, tak v dálce vidí jakousi postavu, která se zhýbá a něco hází do moře. A když přišel ten turista blíž, tak vidí, že to je domorodec, který se zhýbá, bere do ruky mořské hvězdice a hází je zpátky do moře. Ten turista přijde k tomu domorodci a říká, prosím vás, co to děláte? A ten domorodec mu říká, no, je odliv. Ty hvězdice zůstaly tady na břehu a já je házím zpátky do moře, aby nelékly. Ten turista pokývá hlavou a řekne, no, to je určitě užitečná práce, ale prosím vás, těch hvězdic jsou tady tisíce. Všechny nemůžete naházet do moře, všem nemůžete pomoct. A krom toho, tady na pobřeží je takových pláží několik set. Nemůžete všem těm hvězdicím tímto způsobem pomoct. Nemyslíte, že tím nic nezměníte? A ten domorodec se zhýbl, vzal jednu hvězdici, s úsměvem ji hodil do moře a řekl, ale pro tuhle jsem to změnil. A v tom vidím úžasně důležitý princip služby. V našem zpěvníku pana Ž je píseň, která vyjadřuje potřebu vzájemného propojení generací a zdůrazňuje jejich úkol. Je to píseň číslo 286 a poslední sloka té písně říká toto. Část té sloky. Generace za generací, ať připomíná, co Pán Bůh činí. Rád bych tady tímto vyjádřením skončil. Připomínejme slovně i svým životním stylem, jaký je náš Pán a co pro nás lidi udělal. A ať to dělá generace za generací. To je něco, co bychom měli společně prožívat a já jsem Pánu ohromně vděčný, že žiju ve vícegeneračním sboru, který sebou přináší samozřejmě celou řadu všelijakých konfliktních situací, nedorozumění, snášení jedni druhých, zvlášť v tom rozdílu těch generačních pohledů na věci, ale který umožňuje úžasnou skutečnost. Generace za generací společně vypovídá o tom, co Pán Bůh činí. A představte si, že to činí i v dnešní době. Chvála mu za to. Amen.